Kas ir skrūvbalis? Skrūvbaļi ir dziļa pamata veids, kas ir ātri uzstādāms un rada nelielu droksni vai vibrāciju. Skrūvbaļi ir iestrādāti zemē tādā pašā veidā, kā skrūves ir iestrādātas kokā. Šī ir rentabla uzstādīšanas metode, kas, apvienojumā ar slodzes sadales mehānismu, nodrošina veiksmīgu darbību uz zemes visdažādākajās augsnēs, tostarp zemes trieču zonās ar sašķidrināšanas potenciālu. Kā strādā skrūvbaļi? Pāļi ir izgatavoti no apaļiem dobajiem tai raudgabaliem, kas savienoti ar vienu vai vairākām spirālēm. Tā vietā, lai augtu caur zemi, skrūvju vāļi tiek sagriezti noteiktā solī. Spirāla veida lidojumi un vārpstas ir pielāgotas reliefam. Kad kaudze sasniedz vēlamo dziļumu, to parasti piepilda ar betonu un atstāj uz vietas. Izvirzītais stiegrojums nodrošina savienojumu ar iepriekš minēto ēkas konstrukciju un dažos gadījumos var uzlabot pāļu jaudu. Kā tos uzstāda? Lielos griezes momentus, kas nepieciešami, lai ieskrūvētu skrūvju kaudzi zemē, pielieto jaudīgi hidrauliskie motori. Motori ir uzstādīti uz dažādām pārvietošanas iekārtām, sākot no 12 T-bopcats līdz 20 T-ekskavatoriem līdz 100 T-celtņu platformam. Skrūvbaļu ražošana un montāža. Mēs ražojam un montējam apaļcaurules un kvadrātcaurules kāta skrūvbaļus. Asmeņu skaitu, biezumu un diametru, kā arī kāta diametru un biezumu nosaka slodzes, augstnes veidi un tehniskais uzdevums. Skrūvbaļu garums svārstās no 1,5 metri līdz 4,0 metri, un uzstādīšanas laikā tos var pagarināt līdz vajadzīgajam garumam. Pāļiem var uzklāt cinku vai krāsu. Skrūvbaļu nestspēja ir līdz 30 tonām atkarībā no augstnes garuma un veida. Skrūvbaļus var izmantot kopā ar betona režģi, lai palielinātu nestspēju. Pāļi ir vienkārši uzbūvējams un izturīgs pamatu veids, kas ir īpaši labi piemērots koka māju celtniecībai. Mūsu preces ir sertificētas, un katram produktam ir atbilstības sertifikāts. Mēs esam uzņēmums, kas var nodrošināt pārbaudītas kvalitātes skrūvju pāļus ar pievienoto CE dokumentāciju, kas ir kritiski, ņemot vērā tirgus piesātinājumu ar garāžas izstrādājumiem. Skrūvbaļu pamati. Skrūvbaļu cenas aprēķins. Skrūvbaļu cenas ir atkarīgas no pāļu parametriem šķersgriezuma izmēra, garuma, diametra, pāļu daudzuma pasūtījumā, kā arī būvu objekta atrašanas vietas. Lūdzam zvanīt mums, lai saņemtu papildus informāciju. Tā mēs sastādīšanai lūdzam sūtīt projektu un ģeoloģiju mums uz e-pastu. Kas ir skrūvbaļi? Skrūvbaļu pamatu novietojums. Apsverot nesošo sienu un ēkas karkasa dizainu, jums jāizvēlas sistēma skrūvju pāļu novietošanai. Skrūvbaļus var izvietot vairākos izkārtojumos, piemēram, viens skrūvbaļu lauks, nepārtraukts pāļu lauks, kaudzes lentes lauks. Skrūvbaļi, ko izmanto, lai atbalstītu brīvi stāvošas konstrukcijas, ir izgatavoti no atsevišķiem skrūvbaļiem. Būvējot pamatu kolonnām, platformām vai daudzstāvu ēkām, skrūvju pāļi ir sakārtoti ap krūmu, lai nodrošinātu pietiekamu pamatu. Pamatu pamatos ir iespējams atrast ieskrūvētus pāļus nepārtraukta pāļu lauka veidā sakrautas rindas, perimetri vai šaha galdiņa raksti uz izturīga pamata komats taču nav vienkārši noteikt. Šo pāļu pozīcijas, lineāri paplašinātām konstrukcijām, piemēram, uzbērumiem, atbalsta sienām upt, izmantojiet skrūvju pāļus, kas novietoti uz lentes. Līmlentes skrūvju pāļu uzstādīšana ir izdevīga arī, nododot pamatnē visā garumā sadalītās slodzes. Pāļi ir vienādi izvietoti visā reģionā, ja projektētā slodze ir vertikāla. To tipiskā konfigurācija tiek izmantota, ja pamatnē ir maz skrūvju pāļu, bet, ja to ir ievērojams skaits, tad skrūves ir sakrautas taisnā lenčī viena pret otru. Grilēšanas ārējo pāļu izvietojumā asīm jāatrodas 1D attālumā no režģa malas. Projektējot pāļu pamatus, ir svarīgi ņemt vērā ekscentriskās slodzes, lai darbības spiediens uz skrūvju pāļiem būtu vienmērīgs. Kad skrūvbaļu pamats ir pilnībā uzbūvēts, pēdējais solis ir salikt kopā visus pāļus, izmantojot režģi,